Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, προσπαθούμε και εμείς να βγάλουμε άκρη, να δούμε τι ισχύει τελικά, τι δεν ισχύει στην αγορά από αυτά που καταγγέλλονται, αλλά και από τις απαντήσεις που δίνει το Υπουργείο. Σήμερα το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε ερώτησή μου, αν η ιστορία αυτή, το φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί να υπάρχουν προϊόντα που είναι ακριβότερα εντός του καλαθιού και φθηνότερα εκτός του καλαθιού, απάντησε ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε αυτό στην αγορά. Δεν ξέρω κατά πόσο το έχετε εντοπίσει εσείς.
Εννοείται να υπάρχει ένα προϊόν στο καράφι
την ίδια στιγμή,
είναι ακριβότερο, ναι, αλλά όχι το ίδιο προϊόν.
Όχι η ίδια μάρκα, ναι, προφανώς.
Αυτό μπορεί να συμβεί. Να σας πω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Μπορεί να είναι μέσα στο καλάθι ένα επώνυμο μακαρόνι μιας μεγάλης εταιρείας γνωστής και να είναι εκτός καλαθιού ένα προϊόν μακαρόνι πάλι ιδιωτικής ετικέτας.
Ναι. Το οποίο είναι
φθηνότερα.
Το οποίο, ναι. Να σας πω ότι τα συγκεκριμένα παραδείγματα που είχα εγώ στη διάθεσή μου είναι η ίδια μέρα, η ίδια στιγμή, δηλαδή επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ με γάλα, το οποίο ήταν βρεφικό γάλα, το οποίο ήταν εντός του καλαθιού ακριβότερο. Άλλη μάρκα εκτός καλαθιού, επώνυμη επίσης, πιο φθηνή στο ράφι.
Φυσικά, μπορεί να συμβεί.
Αυτό που συζητάμε είναι ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Εδώ, και εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί έρχεστε σε επαφή με τους καταναλωτές καθημερινά, ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και είναι και ευάλωτος και κοιτάει να ψωνίσει οικονομικά, η πρώτη του κατεύθυνση είναι στο καλάθι του νοικοκυριού.
Λογικό.
Εκεί νομίζω ότι έχουμε κάνει λάθος, το βάζω έτσι σε εισαγωγικά, που τον έχουμε σπρώξει και του λέμε ότι εκεί θα βρει σίγουρα τα φθηνότερα. Και από ό,τι φαίνεται δεν είναι πάντα τα φθηνότερα.
Ναι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Το καλάθι του νοικοκυριού είναι το προϊόν που μπαίνει στο καλάθι σε σχέση με το ίδιο προϊόν εκτός καλαθιού να είναι σε φθηνότερη τιμή.
Ναι.
Διότι αν πηγαίναμε σε ένα καλάθι που θα λέγαμε σίγουρα 100% τα προϊόντα που είναι 100, μέσα στο καλάθι δεν θα υπάρχει άλλο προϊόν φθηνότερο εκτός καλαθιού, θα πρέπει να βάζαμε μόνο την ιδιωτική ετικέτα.
Ναι.
Όταν όμως βάλαμε την ιδιωτική ετικέτα, υπήρχαν ειρωνίες από τους δημοσιογράφους. Α, η ιδιωτική ετικέτα βάζεται. Θέλουμε και επώνυμα. Τελικά τα θέλουμε όλα σε αυτή τη χώρα, έτσι δεν γίνονται όλα.
Σίγουρα όχι, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να λέμε, ας πούμε, στον παππού και τη γιαγιά τους ευάλωτους, τους μικροσυνταξιούχους, ότι ξέρετε, εκεί θα βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Εγώ δεν λέω ότι κακώς συμβαίνει. Το λέω ότι εμείς έχουμε διαφημίσει πάρα πολύ, ή και το ίδιο το Υπουργείο έχει διαφημίσει πάρα πολύ το καλάθι του νοικοκυριού ως λύση για τους ευάλωτους. Και ο ευάλωτος ακούει.
Είναι μια λύση. Είναι μια λύση πολύ σημαντική.
Ναι.
Αντικειμενικά να το δούμε τώρα πέρα από.
Προφανώς. Εγώ δεν προσπαθώ να ακυρώσω την προσπάθεια, ούτε για αστείο. Όμως, από την άλλη, πρέπει να παραδεχθούμε και να λέμε, να είμαστε ειλικρινοί στον κόσμο, να του πούμε ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει περίπτωση να μην βρεις το φθηνότερο προϊόν μέσα στο καλάθι. Μπορεί να το βρεις και έξω. Έτσι. Αυτό
λέει. Μπορεί να βρεις ένα άλλο προϊόν το οποίο να είναι εκτός καλαθιού και να είναι φθηνότερο. Διαφορετικής μάρκας.
Ναι. Τώρα βέβαια αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι επειδή το Υπουργείο και σωστά λέει ότι ξέρετε τα προϊόντα του Νιφλή που έχουν μπει μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού έχουν τρελές πωλήσεις και εκεί αποδεικνύει ότι το καλάθι λειτουργεί και αναρωτιέμαι αυτός που έχει κερδίσει πολύ πολύ περισσότερο, έχει κάνει πολύ μεγαλύτερο τζίρο μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού, πώς συνεχίζει να το αυξάνει, ας πούμε, και δεν το συγκρατεί καθόλου και παραμένει ακριβότερος από κάποιον που είναι εκτός γραφείου. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
Δεν κατάλαβα. Αυτός που είναι μέσα στο καλάθι. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Αυτός που είναι μέσα στο καλάθι.
Αυτός που είναι μέσα στο καλάθι είναι δεδομένο και σύμφωνα με το Υπουργείο είχε αυξήσει το τζίρο του πάρα πολύ. Έτσι, γιατί στο κομμάτι αυτό το καλάθι πέτυχε. Άρα αυτός λοιπόν που κερδίζει περισσότερα, πώς γίνεται να παραμένει ακριβότερος από κάποιον άλλο που είναι στο ράφι και έχει μικρότερο τζίρο. Δηλαδή δεν του φτάνουν αυτά που κερδίζει, να το θέσω, καταλάβατε. Το θέτω εντελώς λαϊκά.
Ναι, κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν και οι μπράντες. Ξέρετε πολύ καλά ότι σε όλο το δυτικό κόσμο όλοι προσπαθούν να φτιάξουν μία μπράντα και να δώσουν μία υπεραξία.
Ναι.
Τα κέρδη που έχουν οι εταιρείες με την μπράντα είναι πολύ μεγάλα. Γιατί το πραγματικό κόστος του προϊόντος σε σχέση με το πουλάνε, η διαφορά είναι τεράστια.
Ναι.
Γι' αυτό το λόγο και τα προϊόντα πολλές φορές ιδιωτικής ετικέτας είναι φθηνότερα, ενώ παράγονται από το ίδιο εργοστάσιο, για το λόγο ότι δεν έχει την μπράντα. Η μπράντα είναι διαφημιζόμενη, παίζει τηλεόραση. Όλοι προσπαθούν να φτιάξουν επώνυμο το προϊόν τους για να αυξήσουν το ποσοστό και για να κερδίζουν περισσότερα.
Ναι.
Αυτό ισχύει και στα ρούχα και παντού. Δηλαδή ένα παπούτσι επώνυμο είναι πολύ ακριβότερο από ένα ανώνυμο, άσχετα αν η ποιότητά του δεν είναι και τόσο τρομακτικά μεγαλύτερη. Mm-hmm. Καλύτερη.
Mm-hmm.
Έτσι, αυτό ισχύει σε όλα τα προϊόντα.
Πάμε τώρα να σας ρωτήσω, και κάτι άλλο. Έστω ότι ο Πηλίδης παράγει ένα προϊόν. Είναι ο παραγωγός, είναι ο βιομήχανος.
Ωραία.
Εσείς θα ακολουθούσατε ως Πηλίδης και βγάζοντας παράγοντας το συγκεκριμένο προϊόν, θα ακολουθήσατε τη διαδικασία που ακολουθούν και πάρα πολλοί βιομηχανοί, δηλαδή να μειώσετε την ποσότητα, να γράφετε πάνω ότι είναι μειωμένη η ποσότητα, στα από ένα λίτρο 800 ml, αλλά να διατηρείτε την ποσότητα στην προηγούμενη συσκευασία. Θα το κάνατε?
Κοιτάξτε, αν το έκανε ο ανταγωνισμός, όλα αυτά λειτουργούν σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Αν μου το έκανε ο ανταγωνισμός, θα αναγκαζόμουν να το έκανα και εγώ.
Πάντως ξέρετε κάτι, ζητώ συγγνώμη, σας διακόπτω. Επειδή χρόνια εσάς συμβουλευόμαστε για τα καταναλωτικά, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση.
Θα σας πω ένα παράδειγμα.
Μου κάνει εντύπωση ότι κανείς δεν το σκέφτεται την πλευρά του καταναλωτή. Εγώ δεν κοιτάω το παράνομο, αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό ότι κανένας δεν σκέφτεται ότι ρε φίλε, με κοροϊδεύεις αφού το έχεις την προηγούμενη συσκευασία. Τι πάει να πει ανταγωνισμός και μεταγωνισμός.
Ναι, προσέξτε τι γίνεται. Εμείς ήταν να βγάλουμε κάποτε, πριν κάποια χρόνια, να βγάλουμε μία μαρμελάδα.
Ναι.
Η μαρμελάδα συνήθως στο βαζάκι ήταν 450 γραμμαρίων.
Mm-hmm.
Έβγαινε σε μία τιμή που κάποιοι άλλοι που μειώσαν τη συσκευασία το κάνανε ας πούμε 380 γραμμάρια. Έβγαινε και ήταν και επώνυμη μπράντα, έβγαινε η ιδιωτική μας ετικέτα ίδια τιμή με την μπράντα.
Mm-hmm.
Παρόλο που τα γραμμάρια ήταν λιγότερο.
Mm-hmm.
Και αναγκαστήκαμε και εμείς, για να μην νομίζει ο καταναλωτής ότι η ιδιωτική μας ετικέτα είναι ακριβή, να μειώσουμε και εμείς τα γραμμάρια.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ξέρετε, ο ένας βλέπει από τον άλλον.
Mm-hmm. Έχετε...
Όπως είναι και τις τιμές του σούπερ μάρκετ.
Σε αυτό...
ένα σούπερ μάρκετ πουλάει μια τιμή, το βλέπω εγώ, στέλνω κατασκόπους για να δουν τις τιμές, μετά τις κατεβάζω και εγώ, κατεβάζω και εκείνη τις δικές μου. Έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
Ναι, λειτουργεί έτσι ο ανταγωνισμός, αλλά σε αυτή την περίοδο δεν θα χρειαζόταν μια παρέμβαση. Ξαναλέω, χωρίς να σημαίνει ότι είναι παράνομο όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί παράνομο,
ναι,
δεν,
παράνομο δεν είναι.
Παράνομο δεν είναι. Αλλά σε μια τέτοια συγκυρία, όπου είναι μια κατάσταση, θα έλεγε κανείς, εναρμονισμένης πρακτικής, με την ελεύθερη έννοια το λέω, όχι την νομική έννοια. Μια καθιερωμένη κατάσταση όπου πάω και παίρνω τη μαργαρίνη που την παίρνω εδώ και 30 χρόνια στην ίδια συσκευασία, ξαφνικά τη βρίσκω στην ίδια συσκευασία μειωμένη ποσότητα, όπως και το απορριπαντικό της σκόνη πλυντηρίου για παράδειγμα. Δεν μπορεί το Υπουργείο να επιβάλλει ότι εκεί θα βάλεις νέο προϊόν.
Δεν ξέρω αν μια τέτοια παρέμβαση θα την επέτρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού ή η νόμη του κράτους. Ναι. Δεν είμαι αρμόδιος για να το κρίνω αυτό. Αν δηλαδή μπορείς να απαγορεύσεις τη βιομηχανία, γιατί mm-hmm. σου λέει η βιομηχανία, εγώ αποφασίζω τα γραμμάρια που θα βγάλουν το προϊόν μου. Ποιος mm-hmm. θα δεσμεύσει. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα νομικά στέκεται.
Ναι, ναι.
Δεν το θεωρώ.
Όχι, εντάξει, αλλά από την άλλη πλευρά σας πιάνει και περισσότερο χώρο στο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή είναι και αυτό.
Κοιτάξτε,
τι να πω, δεν ξέρω.
Είμαστε διάμεση. Δηλαδή εμείς βλέπω, κατηγορούμαστε πολλές φορές, αλλά εμείς είμαστε διάμεση. Εμείς παίρνουμε το προϊόν και το πουλάμε. Βάζουμε το ποσοστό μας κέρδος και το πουλάμε. Τα κέρδη τα μεγάλα θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι στη βιομηχανία.
Mm-hmm.
Θα πρέπει να το ληφθεί και αυτό θα το δείτε για τους ισολογισμούς. Για δέστε τους ισολογισμούς μιας βιομηχανίας τροφίμων και δείτε και τον ισολογισμό ενός σούπερ μάρκετ.
Mm-hmm.
Να δούμε ποιος έχει μεγαλύτερη κερδοφορία.
Μιλώντας πάντως με βιομηχανό, μου έλεγε ακριβώς το αντίστροφο, κύριε Πηλίδη. Αλήθεια σου το λέω. Μου
έλεγε ότι. Ο καθένας οι ισολογισμοί νομίζω ότι είναι αντικειμενικό.
Σε αυτό
τον ισολογισμό της βιομηχανίας. Και
αλλά
τον ισολογισμό του σούπερ
μάρκετ.
Έλεγε, σούπερ μάρκετ πάνω από 4% κερδοφορία,
mm-hmm.
άσχετα αν είναι πολλά τα λεφτά σε ευρώ επειδή κάνουν μεγάλο τζίρο.
Mm-hmm.
Αλλά σε ποσοστό κερδούς πάνω από 4% δεν κερδίζει ένα σούπερ μάρκετ. Και από 2-4.
Mm-hmm.
Δείτε τα κέρδη της βιομηχανίας.
Mm-hmm.
Από ισολογισμούς, όχι τώρα το τι λέω εγώ και το τι λέει ο βιομηχανός.
Μάλιστα.
Αντικειμενική πραγματικότητα, ισολογισμοί των εταιριών.
Μάλιστα. Εντάξει κύριε Πηλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Γεια.